Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանը այսօր հրաժեշտ է տվել արտգործնախարարության աշխատակազմին։ Ինչպես են արձագանքում քաղաքական ուժերը հայ-ադրբեջանական սահմանին միջազգային դիտորդներ տեղակայելու վարչապետի պաշտոնակատարի առաջարկին։ Պաշտպանության նախկին նախարար Սեհիրյան Օհանյանը սահմանազատումը և սահմանագծումը վաղաժամ է համարում։ Առաջիկա ընտրություններին արդյոք կլսենք քաղաքական ուժերի առաջնորդների բանավեճը։ Ղարաբաղյան պատերազմից անմիջապես հետո Ադրբեջանը սկսել է ծրագրեր մշակել և իրականացնել։ Շուշիում նախատեսվում է նոր դպրոց կառուցել։ Բայց մինչ հաղորդումները Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Այսօր կայացել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Վաղարշակ Հարությունյանի հեռախոսազրույցը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Պաշտոնական գերատեսչությունների ղեկավարները քննարկել են հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրադրությունը։ Հունիսի 3-ին նախատեսված է ադրբեջանա-թուրքական ռազմական համագործակցության ընդարձակման ուղված միջոցառում հունիսի 3-ին Բաքվում կգումարվի ադրբեջանա-թուրքական բարձր մակարդակով զինվորական երկխոսության 13-րդ նիստը, որի ընթացքում կքննարկվեն անվտանգության, ռազմատեխնիկական, ռազմակրթական, ռազմաբժշկական, ռազմարդյունաբերական և այլ ոլորտներում համագործակցության հարցեր։ Այդ մասին ասվում է ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Աթենքում սկսվել է Հունաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարներ Մևլութ Չավուշօղլուի և Նիկոս Դենդիասի հանդիպումը։ Նախորդին Չավուշօղլուն Օսմանյան կայսրության երբեմնի մաս կազմող Կոմոտինի ավանում տեղի թուրք մահմեդական ղեկավարների հետ հանդիպման ընթացքում ասել է, թե Աթենքում կարծարծի Հունաստանում ապրող թուրք մահմեդականների իրավունքների հարցը։ Նրա այդ հայտարարությունը զայրացրել է հույներին, ովքեր փոխանցել են, որ այսօր անպայման կարձագանքեն Չավուշօղլուի հայտարարությանը։ Իսրայելում ծայրահեղ աջակողմյան ազգայնական քաղաքական լիդեր Նաֆտալի Բենետը աջակցություն է հայտնել միասնության կառավարություն կազմելու նախաձեռնությանը, որի իրականացման դեպքում վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն կարող է զրկվել պաշտոնից։ Իսրայելում անցած 2 տարում տեղի են ունեցել 4 արտահերտ ընտրություններ, որոնց արդյունքներով քաղաքական ուժերից և ոչ մեկը չի կարողացել կայուն կառավարություն կազմել։ Արևմտյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ամերիկյան հետախուզական կառույցները Դանիայի հետախուզության աջակցությամբ 2012-14 թվականներին լրտեսել են Եվրոպայի մի շարք քաղաքական գործիչներին, այդ թվում Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին։ ԱՄՆ-ում 12 տարեկանից բարձր բնակիչների ավելի քան 40%-ը, 135 միլիոն մարդ ամբողջությամբ պատրաստվել է կորոնավիրուսի դեմ։
Շնորհակալություն Արմեն, եթերում ազատությունն է։ Արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանը այսօր հրաժեշտ է տվել արտգործնախարարության աշխատակազմին։ Նա հրաժարականի դիմում էր ներկայացրել անցած շաբաթավերջին։ Մայիսի 27-ին մասնակցել էր անվտանգության խորհրդի նիստին, որից հետո հայտարարվեց նրա հրաժարականի մասին։ Հաղորդումը պատրաստելու պահին պաշտոնական լուր չկար նրա հրաժարականը ընդունելու աշխատանքից ազատելու հրամանագրի մասին, բայց նա այսօր արդեն հրաժեշտ տվեց արտգործնախարարության աշխատակազմին։ Տեսնենք, թե նա արդյոք խոսել է որևէ դրդապատճառի մասին, մինչ այսօր որևէ պարզաբանում չի հնչել, թե ինչից է նա դժգոհ, ինչ պատճառով է հրաժարականի դիմում ներկայացրել։ Ամեն դեպքում պաշտոնակատարի հրաժարականը կազուսային իրավիճակ է ստեղծում նոր արտգործնախարար նշանակելու հարցում։ Ինչպես է արտգործնախարարի պաշտոնակատար նշանակվելու, սահմանադրությունը լռում է, իսկ Արա Այվազյանը 3 շաբաթ չհամբերեց։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հրաժարականից 4 օր անց Արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանն իր որոշման պատճառների մասին այսօր նախարարության աշխատակազմի հետ հրաժեշտի հանդիպման ժամանակ է խոսել։ Նա հայտարարել է, ԱԳՆ-ն պետք է անշեղորեն պաշտպանի Հայաստանի ինքնիշխանությունը, անկախությունը, պետական ու ազգային շահերը, և իր հրաժարական նստեության կապել է դրա հետ։
Իմ հրաժարականի որոշումը պայմանավորված էր հենց այդ պատճառով, որպեսզի երբևիցե որևէ կասկած չլինի, որ այս նախարարությունը կարող է ինչ-որ քայլ անել կամ համաձայնություն տալ ինչ-որ գաղափարների, նախաձեռնությունների, որոնք մեր պետականության, մեր ազգային և պետական շահերի դեմ են եղել։ Դիվանագետը անկարվում է որպես հարմարվող, համակերպող, ցուր անկյունները խուսափող անձ։
Փորձեցինք նախարարի պաշտոնակատարի մամուլի քարտուղարից պարզել, թե Այվազյանն ինչ ակնարկներ է անում, մասնավորապես խոսելով ինքնիշխանության ազգային շահերի մասին։ Աննա Նաղդալյանը հրաժարվեց մեկնաբանել։ Փոխարեն Արտգոս նախարարի պաշտոնակատարի աղմկահարույց հայտարարությանը վարչապետի պաշտոնակատարի մամուլի քարտուղարն է արձագանքել։ Գործադիրում կարծում են, պետական և ազգային շահը պարտադրում է, որ պարոն Այվազյանը հրապարակային պարզաբանի այդ ով և երբ, որտեղ և ինչպես էր պատրաստվում, ինչ-որ քայլ անել կամ որոշում կայացնել, որ հակասում է երկրի պետական և ազգային շահին։ Այվազյանը հրաժարական էր ներկայացրել անցած շաբաթ մայիսի 27-ին անվտանգության խորհրդի նիստից ժամեր անց։ Նույնիսկ ընթացքում Փաշինյանը հանդես էր եկել սահմանային իրավիճակի հանգուցալուծման ուղված առաջարկով։ Վարչապետի պաշտոնակատարն առաջարկում է սահմանային հատվածներից դուրս բերել զինված ուժերի ստորաբաժանումները, փոխարենը սահմանագծի երկայնքով տեղակայել Ռուսաստանը կամ ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահությունը ներկայացնող միջազգային դիտորդներ։ Արդյոք հենց այդ առաջարկներ պատճառը, որ Այվազյանը հրաժարական տվեց այդ վարկածը իշխող ուժի ցիմքայլխմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը հերքեց, պնդեց արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատարը առարկություն չի հնչեցրել սահմանի երկայնքով միջազգային դիտորդներ տեղակայելու վերաբերյալ վարչապետի պաշտոնակատարի առաջարկության վերաբերյալ։
Անվտանգության խորհրդի նիստից առաջ վարչապետը տեղեկացրել է հայտարարության բովանդակության մասին արտաքին գործերի նախարարին, որի հետ կապված նախարարի կողմից առնվազն առարկություն չի հնչել։
Մակունցն այնուհանդերձ հայտարարեց, որ չգիտի, թե ինչն է եղել հրաժարականի պատճառը։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարությանը սխալ է համարում ներկա իրավիճակում արտգործ նախարարի հրաժարականը։
Ոչն ու վերցը մեր պաշտոնատար անձանց այն է, որ պետք է գիտակցել, որ Հայաստանը գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում, ժամանակավոր պաշտոնակատարների կառավարությունը եւ սահմանադրա իրավական կարգավորումները թույլ չեն տալիս որևէ հրաժարական տված նախարարի փոխարեն նշանակել նոր նախարար։
Այվազյանի հրաժարականից 4 օր է անցել, սակայն նախագահի աշխատակազմը դեռ չի ստացել վարչապետի առաջարկությունը նրան պաշտոնից ազատելու վերաբերյալ։ Իսկ վարչապետի պաշտոնակատարն արդյոք ընդունել է Այվազյանի հրաժարականը, թե ոչ, նրա մամուլի քարտուղարն այսօր պատճառաբանեց զբաղվածությունն ու մեր հարցերին չպատասխանեց։ 52-ամյա Այվազյանի հրաժարականի մասին մամուլը դեռ 10 օր առաջվանից է խոսում, երբ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը պատրաստվում է Ադրբեջանի հետ ստորագրել հերթական փաստաթուղթը, այս անգամ էլ սահմանազատման ու սահմանագծման առնչվող։
Խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններին մնաց 21 օր, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր ամփոփում է ընտրություններին մասնակցելու հայտերը, որոշում կուսակցությունների կամ դաշինքների ընտրական ցուցակների համարները։ Այս ընտրությունների ամենամեծ առանձնահատկությունը թերևս դրսի հնարավոր մեծ ազդեցությունն է։ Ռուսաստանի որևէ գործնական քայլ, բայց առաջին հերթին Ադրբեջանի որևէ սադրանք կամ խաղաղությանն ընդառաջ որևէ քայլ կարող է ազդեցություն թողնել ընտրությունների վրա։ Նրբազգաց հարցերից մեկը սահմանային իրավիճակն է։ Ռուսաստանի որևէ գործնական քայլ այդ ուղղությամբ չկա։ Սահմանի հետ կապված վարչապետի պաշտոնակատարը առաջարկել էր միջազգային դիտորդների տեղակայում, ինչպես են արձագանքում խորհրդարանական ուժերը։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Միջանցքային դրամաբանության հարցեր Հայաստանը չի քննարկել և չի քննարկելու։ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակօրաթերթի հետ զրույցում ասել է փոխվարչապետի պաշտոնակատար Մհեր Գրիգորյանը, անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությանը, թե Զանգեզուրի միջանցքի հարցում արդեն կան լավ արդյունքներ։ Հարցին այսօր ազգային ժողովի ճեպազրույցների ժամին անդրադարձավ իշխող Իմքայլ խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը։ Խորհուրդ տվեց մեջբերել Հայաստանի ղեկավարի հայտարարությունը ոչ թե Ադրբեջանի, իսկ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարը հիշեցնեն կալ տերմին է օգտագործում, ասում է տարածաշրջանային տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակում։
Վարչապետը նշել է, որ խոսք է գնում եւ խոսք է գնացել բացառապես ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման մասին եւ ոչ թե միջանցքին։ Շնորհակալություն։
Ալիևի նման հայտարարություններին զուգահեռ Ադրբեջանի զինված ուժերը արդեն 20 օր է շարունակում են կանգնած մնալ Հայաստանի սահմաններից ներս։ Մի քանի կետով ավելին նրանց գործողությունների հետևանքով ունենք 1 զոհ եւ 6 գերի։ Վարչապետի պաշտոնակատարը իրավիճակը հանգուցալուցելու համար մայիսի 27-ին առաջարկել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին միջազգային դիտորդներ տեղակայել եւ միաժամանակ զորքերը հետքաշել ելման դիրքեր։ Առաջարկից 5 օր անց գործնականի չարցյունքներ կան հետաքրքրվեցին իշխող խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցից։
Հանրային արձագանք առնվազն ԵԱԿ Մինսկի համանախագահության կողմից եղել է ընդ որում բոլոր համանախագահների մասնակցությամբ։ Մնացյալ գործընթացների հետ կապված վարչապետ վերջին 2 օրերի ընթացքում արդեն նշել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է սկսել խոսել մնացյալ հարցերի հետ կապված, մնացյալ քայլերի հետ կապված, որն արել է իր առաջարկում, այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանը արձագանքի գործընկերների, օրինակ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության գործընկերներին այդ առաջարկն ընդունելու վերաբերյալ և հայելանման կերպով հետ քաշի զինված ուժերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից։ Ես կարծում եմ այդ արձագանքից հետո մենք հաջորդ քայլը պետք է սպասենք գործնական քայլերի հենց ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից։
Եթե դիտորդների տեղակայման առաջարկն ընդունվի, սահմանին լարվածությունը բավականին կթուլանա, կարծում են դիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, իսկ առաջարկում ռիսկեր չեք տեսնում հետաքրքրվեցին կնդիմադիր պատգամավորից։
Երբ որ կլինի այդ առաջարկը թղթային տարբերակով բոլոր իր նյուանսներով, կարող եմ ասել, բայց բանավոր հրապարակային առաջարկի մեջ ես այնպես ինչպես որ ես եմ ընկալում, հասկանում թե ինչ են ուզում, վտանգ չեմ տեսնում։
Նկատենք, արդեն տևական ժամանակ է մեծությամբ երկրորդ խորհրդարանական խմբակցությունը Բարգավաճ Հայաստանը խորհրդարանական ճեպազրույցներին չի ներկայանում։
Եթերում Ազատությունն է, Կիրակնորիա վերլուծական ծրագրում Աստղիկ Վեդևյանի հյուրերից էր Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Նա անդրադարձել է նաև Հայաստանի սահմանային իրավիճակին, սահմանազատում, սահմանագծում կատարելու հարցերին և ըստ էության արդարացրել է Ռուսաստանին և ՀԱՊԿ-ին Հայաստանի օգնության դիմումներին գործնական քայլերով չարձագանքելու համար։ Նրա կարծիքով Ռուսաստանի ռազմակայանը, ՀԱՊԿ-ը ավելի գլոբալ խնդիրների համար են, իսկ սահմանային խնդիրները Հայաստանը ինքը պետք է լուծի։ Սակայն մի ակնհայտ իրողություն կա. Սյունիքում և Գեղարքունիքի արևելքում Մեղրից մինչև Վարդենիս սահման չկար, պաշտպանական դիտարկման միջոցներ չկային, խրամատներ չկային, որովհետև այդ ամենը արված էր Ղարաբաղում։ 20-25 տարվա մեջ պաշտպանական գիծը կառուցվել էր Հորադիզից մինչև Օմար և անցած աշնանը այնտեղ է հայկական բանակը ծանր պարտություն կրել, հազարավոր տղաներ են զոհվել և վիրավորվել, իսկ պատրաստի նոր ուժեր հավանաբար այնքան չեն, որ իսկույն նոր սահմանին կանգնեն, դաշնակիցներն էլ չեն օգնում, նույնիսկ իրենց հայտարարություններում չեն պահանջում, որ սահմանը անցած ադրբեջանցի զինծառայողները հետ քաշվեն։ Սեյրան Օհանյանը ըստ էության արդարացնում է պայմանագրային պարտավորությունները չկատարող դաշնակիցներին և մեղադրում Հայաստանի իշխանություններին։ Լսենք մի հատված Կիրակնորիա վերլուծական ծրագրից։ Սեյրան Օհանյանը Աստղիկ Վեդևյանի զրուցակիցն է։
Հայաստանը կոնկրետ ռազմական օգնության համար դիմեց Ռուսաստանին, դիմումը գործնական արտահայտություն չունեցավ, թե մեկի, թե մյուսի դեպքում։ Ինչ եք կարծում։
Նախ եւ առաջ ՀԱՊԿ-ի գոյությունը եւ նաեւ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում մեր տարածաշրջանային օպերատիվ արձագանքման եւ հավաքական ուժերի առկայությունը, որը որ Ռուսաստանի Դաշնության հարավային օկրուգի կազմից է, եւ գումարած նաեւ մեր տարածաշրջանային ռեալ տեղում խմբավորումը 102-րդ ռազմական բազան, որը մտնում է հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի կազմի մեջ, դրանք ավելի գլոբալ խնդիրների շուրջը արձագանքելու համար համար են։ Տեսեք, այսօր մարտական գործողություններ չկան։ Խնդիրը գնում է միայն սահմանային իրավիճակում, ադրբեջանցիների այս կամ այն հատվածում մի քանի ստորաբաժանների առաջ գալու։ Եթե երկիրը ի վիճակի չէ իր սահմանները պաշտպանել, իրենք սա շատ ամոթ բան է։ Եթե մեկ բան է, ասենք, լայնածավալ մարտական գործողություններ սկսենք եւ մենք դիմենք հապկին, մեկ այլ բան է, եւ այդպիսի գործողություններ չկան, դու պետք է պարզապես հստակ որոշում ընդունես եւ սահմանային այդ գիծը նշես եւ կահավորես։ Առաջինը սկզբնական փուլում մինիմալ դիրքեր նշես, տեսադիտարկման սարքերով կահավորես եւ հետագայում ընթացքում ամբողջ համակարգը այսպես հագեցնես ինժեներական, ասենք, ականապայթյունային եւ ոչ ականապայթյունային ոչ ականապայթյունային սարքավորումներով։ Սա, եթե մենք չենք կարողանում իրականացնել, սա շատ ամոթ բան է։ Եվ իհարկե այս առումով արդեն երբ դիմել ենք հապկին, պետք է ամբողջությամբ մեր ամբողջ ներուժը օգտագործենք բանակցային եւ հապկի շրջանակներում, գոնե ստեղծված ռազմաքաղաքական իրավիճակում, որպեսզի հապկը արձագանքի, կարծում
եմ
հապկը կարձագանքի եւ ճնշումները կշարունակեն ադրբեջանի նկատմամբ, որպեսզի ադրբեջանցիները, ասենք, իրենց զորքերը հետ կանչեն։ Բայց նորից եմ ասում,
կոնկրետ արձագանք ճնշման տեսքով եք տեսնում, որը չի հանրայնացվի, հա, այդպես եք պատկերացնում արձագանքը։
Գիտեք, հապկը տեսնում է, ես ինչ որ եթե վերլուծություններ եմ անում, ես մեծ ուրախությամբ չեմ անում, գիտեք, Հայաստանի համար ես ցավ եմ ապ, բայց հապկը երբ որ լսում է, որ քննարկել այս իրավիճակը, բայց միևնույն ժամանակ լսում է, որ ադրբեջանցիները ամեն օր առաջ են գալիս, մենք նույնիսկ ի վիճակի չենք հասարակ սահմանային ծառայություն իրականացնելու, գիտեք, նույնիսկ Աստված այն թույլերին, ովքեր որ պատվազուրկ են, չի օգնում երբևից։
Բայց դաշնակցությունը հենց դրա համար է, չէ՞,
եւ այդ կազմակերպությունը նրա համար է, որ Հայաստանը
եթե դիմել է, ասենք, լինի համապատասխան արձագանք, օգնություն, որը
արձագանք, ես կարծում եմ, եղել է եւ այսօր օգնության կարիք չկա։ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը պետք է իր ուժերով այդ ամենի իրականացնի,
բայց նորից եմ քորոշում չի արտահայտվել զորքերը ադրբեջանական հետ քաշելու հետ կապված հապկից։
Տարածաշրջանային խմբավորումը միևնույն է, ռեալ գործող խմբավորումը, դա Ռուսաստանի Դաշնության մեր ռազմավարական գործընկերոջ 102-րդ բազանը, մեր Միացյալ Զորախմբի։ Այդ ուղղությամբ պետք է աշխատել։ Մի հարց է առաջանում, ինչու՞ չի արձագանքում։ Երբ որ դու հապկի պատվի հետ խաղում ես, հապկի գլխավոր, ասենք, քարտուղարին դու ձերբակալում ես առանց հավանության արժանացնելու հապկի ղեկավարությանը եւ այլն։
Այսինքն այստեղ անձնական խնդիրները կազմակերպությունը լուծում։
Անձնական խնդիրներ չեն, ես կարծում եմ, որ մեր իշխանությունները, եթե իրենց տեղը զիջեն, նորմալ բանակցող համարձակ իշխանությունները, այդ ամեն ինչը կլուծվի։
Հայաստանի անվտանգության խնդիրներին անդրադարձել նաև Ազատ Հայրենիքի վարչապետի թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանը, նա Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի այսօրվա հյուրն էր։ 2016-ի Սարի թաղի դեպքերի գործով նա 2 տարի ճաղերի հետևում անցկացրեց, հեղափոխությունից հետո ազատ էր արձակվել։ Լսենք մի հատված Կարլեն Ասլանյանի հետ ներազրույցից, եւ որտեղ Անդրեաս Ղուկասյանը կարծիք է հայտնում, քանի որ Ռուսաստանը իր պարտավորությունները չի կատարում, ուրեմն անվտանգության համար Հայաստանը պետք է փորձի միջազգային այլ գործընկերներ գտնել։ Լսենք։
Ինչ անել, Հայաստան մտած ըստ Երևանի ադրբեջանական զորքերի հետ երրորդ չափատն է արդեն։
Պետք է արձանագրել, ինչպես ասացի, որ ռուս-հայկական ռազմական
դեր համարի արձանագրված է վարչապետը,
չի գործում, եւ դա եւս մի պատճառ է լրացնել այդ բացը միջազգային նոր պարտնյորների միջոցով։
Հայաստանը հրատապ լուծում, պարոն Ղուկասյան,
դա կարող է եւ շատ հրատապ իրագործում ունենա, դա նորից եմ ասում, կախված է Հայաստանից։ Ֆրանսիան այս բոլոր ընթացքում սեպտեմբերի 28-ից այսօր Հայաստանին ցուցաբերել է բազմաթիվ օգնություն անվտանգության ոլորտում եւ այդ օգնության ընդամենը որոշակի տոկոսն է ընդունվել մեր կառավարության կողմից, որովհետեւ մեր կառավարության քաղաքականությունն է որոշակի այնպես վեկտոր պահպանում, որ ընդունելի չի ռազմաքաղաքական համագործակցությունը Ֆրանսիայի հետ կամ ԱՄՆ-ի հետ եւ այլն, բայց այսօր ստեղծվել է նոր իրավիճակ։ Մինսկի խմբում կա պարակտում, Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը փորձում են լուծել Արցախի խնդիրը Մինսկի խմբի ֆորմատից դուրս, Հայաստանը կարծես թե գնում է այդ իրեն ուժով պարտադրված ճանապարով, չի դիմում միջազգային օժանդակության, որպեսզի այդ վիճակից դուրս գա։ Այս ընտրությունները լավ հնարավորություն են փոխել իրավիճակ։
Ֆրանսիան ուզում է Հայաստանի հետ
ընդլայնել իր ռազմաքաղաքական համագործակցությունը եւ դրա վերաբերյալ պաշտոնապես լսել ենք հայտարարություններ նույնիսկ նախագահի մակարդակով։
Պարոն Ղուկասյան, ինչպես կհակադարձեք մտքին, օրերս նաեւ առաջին նախագահն էլ այն հնչեցրեց, որ արևմուտքը Հայաստանով հետաքրքրված է այնքանով, թե մենք ինչքան կխանգարենք Ռուսաստանի ծրագրերին։
Իհարկե աշխարհքաղաքական հարաբերությունների մեջ կան խոշոր շահեր եւ խնդիրը նրա մեջ չի, ինչի են մեզանից հետաքրքրված, իսկ Ռուսաստանը մեր մեջ ինչի է հետաքրքրված։
Որպեսզի
մանրադրամ օգտագործել Թուրքիայի հետ իր հարաբերությունները ամրապնդելու համար, որպեսզի մեր ազգային շահերի միջոցով բավարարել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի խոժակը, էլի չէ, դա աշխարհքաղաքական շահ է եւ այդ հարցում մենք ունենք հիմա ընտրություն՝ լինել մանրադրամ Ռուսաստանի համար Թուրքիայի հետ իր հարաբերություններում, իսկ տեսեք, Ղրիմի անշլուզից հետո Ռուսաստանը կանգնեց Եվրոպայի հետ տարանջատման փաստի առջև, եւ իր համար կարեւոր է այսօր Թուրքիայի հետ ստեղծել հարաբերություններ, վերել Թուրքիային իր կողմ, ճանապարհը Թուրքիային դեպի Ռուսաստան տանելը, դա հայկական հարցն է։ Հայերը պետք է հրաժարվեն Ղարաբաղից, այնինչ որ մեզանից պահանջում է Ալիևը, եւ Ռուսաստանը դրան դրական է նայում, հայերը պետք է հրաժարվեն ցեղասպանության պահանջներից, դա Թուրքիայի պահանջն է, միչեվ հիմա սահմանը բաց չի, չէ՞։ Իրենք ասում են Ղարաբաղի հարցն է խանգարում, բայց պարզվում է, որ ինչ-որ մի այլ բան կա։ Այսինքն, եթե մենք մնում ենք ռուսական գեոպոլիտիկ շահերի, աշխարհքաղաքական շահերի տիրույթում, մենք պետք է պատրաստ լինենք, որ մեր ազգային շահերը պետք է օգտագործվեն որպես ռեսուրս ռուս-թուրքական դաշինք ձևավորելու համար։
Եթե մենք գնում ենք
դեպի եվրոպական գործընկերներ, մենք կարող ենք ավելի շահավետ պայմաններ մեզ համար ձեռք բերել։ Պետք չի, այսպես ասած, հանդես գալ որպես Եվրոպայի կամ ԱՄՆ-ի սիմպաթանտներ։ Այսօր խոսքը գնում է մեր ժողովրդի ազգային շահերը պաշտպանելու համար ամենաէֆեկտիվ եղանակների մասին։
Այս ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի առաջնորդների բանավեճի հարցը դեռ պարզ չէ։ Օրենքը դեռ չի գործում, որ անպայման բանավեճ լինի, ինչը ընտրողներին կօգնի կողնորոշվելու համար։ Ներկայիս իրավիճակի մասին լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Դավաճանների հետ չեն բանավիճում եւ քննարկումներ չեն ծավալում, նրանց պետք է ուղարկել գրողի ծոցը եւ վերջ։ Երեկ այսպիսի Facebook-յան գրառմամբ հանդես եկավ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքի երկրորդ համարտաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանը։ Ըստ էության մերժելով վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի, առաջին եւ երկրորդ նախագահներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ու Ռոբերտ Քոչարյանին հերոստաբանավեճի հրավիրելու մասին առաջարկությունը։ Երեկ ապարան քաղաքում համակիրներ Երի հետ հանդիպման ընթացքում Փաշինյանն ասաց, թե արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին ընթառաջ հունիսի 18-ին հերոստաբանավեճ է տեղի ունենալու, ընդգծելով ակնկալում է, որ Հայաստանի նախկին ղեկավարներն ուղիղ եթերում կպատասխանեն Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ հարցադրումներին։
Այո, ես եւ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի սպասում եմ հունիսի 18-ին կայանալիք ուղիղ եթերում բանավեճի։ Այդ բանավեճի ժամանակ ամենալավը Երևան, որտեղ շատ հեշտ է փակ դահլիճներում խոսել, տղամարդլամիշ լինել, կգաք դեմ դիմաց կկանգնեք և կխոսենք։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն ազատության հարցին, ինչ դիրքորոշում ունեն վարչապետի պաշտոնակատարի առաջարկի մասին, հարցով պատասխանեց. Մի բան ասել է, իրենք ամեն ասացի վերաբերյալ դիրքորոշում պետք է ունենան։ Հանրային հեռուստաընկերությունից ազատությանը փոխանցեցին, պատրաստվում են ընտրություններին ընդառաջ հեռուստաբանավեճ անցկացնել, սակայն օրը որոշված չէ։ Ընտրություններին մասնակցող ուժերին հրավերներ դեռ չեն ուղարկվել։ Եթե հանրայինից հրավեր լինի կոնգրեսը կմասնակցի, Զուրաբյանը չցանկացավ եթեներով հարցերի անդրադառնալ։ Եթե վախենալու բան չունեն, բոլորը պետք է ընդունեն բանավեճի հրավերը, պնդում է ազգային ժողովի իշխող Իմքայլը խմբակցության պատգամավոր Հայկ Կոնջորյանը։
Բոլորը պետք է ընդունեն բանավեճի հրավերը եւ ոչ թե գնան փակ սենյակներում ծածուկ ասուլիսներ կազմակերպեն, փակ դալիճներում ծածուկ հանդիպումներ կազմակերպեն։ Դրա համար պետք է դուրս գալ փողոց, պետք է շփվել մարդկանց հետ, պետք է համապատրաստից մտնել գյուղեր եւ քաղաքներ, եւ պետք է այո գնալ եւ նախընտրական բանավեճի ժամանակ ուղիղ եթերով թեկուզ եւ սուր բանավիճել քաղաքական ընդդիմախոսի հետ։
Խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ Հայաստանում առաջին անգամ մեծ հեռուստաբանավեճ անցկացվեց հեղափոխությունից հետո 2018-ին կայացած արտահերթին, որին մասնակցեցին ընտրություններին մասնակցող բոլոր ուժերի առաջին համարները։
Ղարաբաղյան պատերազմից անմիջապես հետո Ադրբեջանը սկսեց ծրագրեր մշակել, գործնական աշխատանքներ կատարել իրենց վերահսկողությանն անցած տարածքներում։ Առանցքային վայրերից մեկը Շուշին է։ Թուրքական ազգայնական կուսակցությունը հայտարել էր այնտեղ դպրոց հիմնելու մտադրության մասին, ազգայնականների առաջնորդն էր այցելել Շուշի, բայց այդ նախաձեռնության շուրջ խոսակցությունները աստիճանաբար մարեցին, իսկ հիմա հայտարարվեց, որ ազգայնականների դպրոց չի լինի։ Փոխարենը Թուրքիայի նախագահն է այցելելու Ադրբեջան և Շուշիում մասնակցելու է հավանաբար մեկ այլ դպրոցի հիմնարկեքի արարողությանը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Շուշիում թուրք-ազգայնականների գորշ գայլեր կազմակերպության հովանու ներքո դպրոցի ստեղծման նախագիծը չեղարկվել է պաշտոնական Բաքվի կողմից։ Այս մասին շաբաթ երեկոյան Թվիթերում արված գրառմամբ տեղեկացրել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի թիվ 1 քաղաքական դաշնակիցը, ազգայնական շարժում կուսակցության առաջնորդ Դևլեթ Բահչելին։ Հունվարի 21-ին սոցիալական ցանցերում հրապարակված հայտարարությամբ տեղեկացրել էին Ադրբեջանի ինտելեկտուալ և մշակութային կյանքում առանձնահատուկ տեղ զբաղեցնող Շուշի քաղաքում դպրոց կառուցելու մեր հանձնառության մասին։ Այդ նախաձեռնության հեղինակը իդեալիստ սրտեր կազմակերպության կրթական և մշակութային հիմնադրամներ, նշել է Բահչելին, իր ղեկավարած կուսակցության արմատական թևը համարվող գորշ գայլեր կազմակերպությունը հիշատակելով պաշտոնական անվանմամբ։ Բահչելիի խոսքով ազգայնական շարժումը հրապարակել էր ապագա դպրոցի նախագիծը և նույնիսկ ընտրել դրա անվանումը։ Այն պետք է կրեր Շուշիում ծնված կոմպոզիտոր, ադրբեջանի պետական օրհներգի հեղինակ Ուզեյր Հաջիբեյլի անունը, իր թվիթերյան գրառման մեջ նշում էր Դևլեթ Բահչելին հավելելով. Ադրբեջանի կառավարությունը, սակայն, այս նախագծի իրականացումը նպատակահարմար չի համարել և մեկ այլ դպրոցի ստեղծման ծրագիր է շրջանառության մեջ դրել։ Դա նրանց բնական իրավունքն է և մեզ այլ բան չի մնում, քան հարգել ադրբեջանական կառավարության այդ որոշումը, նշել է Թուրքիայի ազգայնական շարժում կուսակցության առաջնորդը։ Դևլեթ Բահչելիի խոսքով մեջբերում վերաշարադրված զարգացումների պատճառով ազգայնական շարժումը հրաժարվում է Շուշիում դպրոց կառուցելու մտադրությունից։ Այն հանգանակությունները, որ դպրոցի կառուցման նորանդակելու համար կատարել են մեր եղբայրները, կվերադարձվեն առանց որևէ հապաղման և ողջ ծավալով, Թվիթերում գրել է թուրք ազգայնականների առաջնորդը։ Պաշտոնական Բաքուն Բահչելի այս հայտարարությանն արձագանքեց հաշված ժամերի ընթացքում։ Կիրակի օրն արդեն Շուշիում դպրոցի կառուցման շուրջ ստեղծված իրավիճակին անդրադարձավ Ադրբեջանի նախագահի օգնական, նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը։ Նրա խոսքով Բաքուն չի հրաժարվում դպրոցի կառուցման գաղափարից և դրա հիմնարկեքի պաշտոնական արարողությունը կայանալու է Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի Շուշի կատարելիք առաջիկա այցի ընթացքում։ Հաջիևի հայտարարությունից դատելով, սակայն, խոսքը ոչ թե հանրակրթական դպրոցի կառուցման մասին է, ինչը նախատեսում էին թուրք ազգայնականները, այլ երաժշտական կրթօջախի։ Չի բացառվում, որ այս թյուրըմբռնման պատճառը գործի էությանը վերաբերող ամբողջական զեկույցի բացակայությունն էր, ազերթաչ պետական դրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում հարցում նշել է Հիքմետ Հաջիևը։ Շուշիում դպրոցի հիմնադրման շուրջ ծագած թուրք-ադրբեջանական հակասությունների ֆոնին պաշտոնական Բաքուն շարունակում է ուշադրության կենտրոնում պահել 44-օրյա պատերազմի ընթացքում իր վերահսկողության տակ հայտնված այլ շրջանները ևս, մասնավորաբար Հադրութը։ Ադրբեջանը պատրաստ է քննարկել հայ բնակչության Հադրութ վերադարձի հարցը, ռուսական Իզվեստիա 13-ին թված հարցազրույցում այսօր ասել է ադրբեջանի փախստականների և բռնի տեղահանվածների հարցերով պետական կոմիտեի ղեկավար Ռովշան Ռզաևը։ «Մեր երկիրն ամենաբարձր մակարդակում բազմիցս հաստատել է ադրբեջանի տարածքում նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի հայ բնակչության ինտեգրման պատրաստակամությունը, սակայն ադրբեջանի տարածքում բնակվելու իրավունքը չպետք է նենգափոխվի վերածվելով տարածքների օտարման իրավունքի. Մեր պատասխանը հետևյալն է. այո, հայերը կարող են ապրել ադրբեջանում որպես մեր երկրի քաղաքացիներ, այնպես, ինչպես ապրում էին մինչև հակամարտության մեկնարկը», հայտարարել է ադրբեջանցի պաշտոնյան։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումները ավարտվեցին, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր կայք, կարդացեք մեր լուրերը, դիտեք մեր հեռուստահաղորդումները ազատություն.am